Akat al dome sedi, ja u su akat al dome sedi na Vjeradu 64, Marot atvaljena jums, tad Laimonis un Mārtiņš lauksaimnieki, ar kārtīgi laika apstākļi, ja. Un Werners, ja man informācija pareizā, neatrodas Latvijā. 11 ir tā, kā varam sākt dome sedi, ja. Darba kārtībā nav jābalso, ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības punkts par atteikumu pārņemt Alūksnes novada pašvaldības īpašumā bez mantinieka mantu Mežinieku ielā 6-8 Alūksnes novadā. Deputātiem kādi jautājumi? Tas ir valsts nekustām īpašumi piedāvā mums atpirkt īpašumu, kurš ir ļoti sliktā stāvokli, lai pārdot paši savu īpašumu. Būtība apmēram lēmumā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Jautājuma būtība tāda, ka mūsu pašvaldība esošie tilti katru gadu ir jāapseko. Laiks pienācis vienam un pēc labāk, tad mēs apsekojam pie rīzes visus un ar šo jautājumu tiekam galā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Lietuvu radīto zaudējumu novēršanai. Te ir sadalās divās daļās, jo divi ir ar ceļiem saistīts un viens ir saistīts ar divi tie ir pirmā daļa ar ceļiem, ja, un otrā ir saistīts ar infrastruktūru, ja tā var teikt. Un ja mēs jau šie ir iesniegti varamā un ja apstiprinās, tad mums ir jānodrošina, cik bija 25? 30% ir mūsu līdzfinansējums. Ir kādi jautājumi?
Man nav jautājums, man ir iebildēt komentāšu pie iepriekšējā jautājumā pie šī te. Pie iepriekšējā man ļoti nepatīk šī dokuments, kāds tikai iesniegts pašvaldībai. Man tik daudz tie gramatisku kļūtu.
Pa šo te?
Nē, par inženieru būvēm, jā, un tas arī norāk uz attieksmi, jā, līdz ar to. Nu, man nepatīk nepareiza gramatika, man nepatīk neprecīzi skaitļi, tas ir citreiz jau pieteikums var būt.
Skaidrs.
Par šo terminājot, tās cenas, tomēr izveidot kaut kādu mehānismu vai kārtību pašvaldībā, kas tomēr sako to reālajā tirgu situācijā, jo tās, kā tas ir šī te dokumentā, mums ir štipri viss, vēlēj, nav tomēr tāds viedoklis, jau, ja tu tiec pašvaldības iepirkumos vai pakalpojums, tad viņi ir stipri izdevīgāki, nekā vēlēj, tirgu situācija, protams, ka tas ir jāatbalst tādiem to sekošanu kaut kādā.
Attiecīgi tālāk pagastu pārvaldes veiks cenu salīdzināšanu, kā tā ir noteikta iekšējā instrukcijā. Kalzerģu pagasta pārvaldes gadījumā tu satviedota iepirkuma procedūra, saruma procedūra. Šī ir operatīvie skaitļi, kuri tiks noteikti
precizēti. Lai jūs saprotu, šī jau nav būvniecības cena.
Kalzerģu gadījumā, kā ir vajadzīga tehniskā dokumentācija, tas ir tūs un tūs un konstrukcija.
Tieši to es arī tikai teikt, ka tām ir drusnīgi, bet nu ir jāpasako.
Loģiski.
Vidēji tirgumu palielu.
A kur jums tāda informācija, ka palielu?
Paskatoties iepirkumos.
savpirkuma dokumentos
dažādās. Varam iesniegt šo šī stāvu.
Kā attiecīgi pa pozīciju?
Varam arī prasa pievienot attiecīgās būvokus, apliecinājumu par to, ka šī stāvnes atbilst vidējiem tirgus cenam un atbilst par šiem normatīvajiem aktiem, kas ir būvniecība.
Tā kā mēs jau nevaram tur pieprasīt te kaut kādus supercenas.
Būvokas amatpersona pārbauda to un liek visu savu parādu.
Ir vēl jautājumi.
Ir vēl. Jā. Tas, ja mēs vairāk uz sumu vienaikam, tad vēdī dod naudu valsts, ka vairāk
dod. Ir vēl jautājumi. Ir vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes novadā pašvaldības policijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. 10-1 atturās. Lēmums pieņemts. Par maksas pakalpojumu jaunlaicenes sākumskolā. Tas ir no atcerēties no iepriekšējās sēdes. Ir kādi jautājumi?
Kā varēja 42 eiro? Kā viņi Cerēkļumās, ka ir 2 eiro būs. No? Tas eiro 49 jau bija iepriekšējā tēdējais, tas ir tā jaunlaicē. Tas ir
iepriekšējā cipara uzliks citu. Nē, viņi neko citu pārreicināt, viņi ņem faktiskas izmaksas un izreicināt pret vienu porciju. Tāda viņas arī sama. Tur neko citu
piedot
nav
iespējams. Metodika.
Es pārbaudīju sartu, es šī balsu man pasaka, ka es vienkārši nekavēšu laiku, es atturēšos, jo tas ir, ko teica ekonomis, un es izdēšu savu, tu iekšā okay. ir, aprēķinos iekšā visas amortizācijas, iekšā investīcijas, viss, kas tas skar ar personu. Un tad mēs paskatīt, vai tas ir tagad godīgi vai nav. Tas, ka tu reiki bērna mēģināšana, es piekrītu, tu nereiki ar iekšā nav, ka mēs esam investējuši. A tas ir uz āru pakalpojumu.
Okay.
Bet būtībā, ko darīt, rītā viss skolstāks, varbūt tāpus ir vai ne, pa eiro 49, pa eiro 49, vispār iedot ēst nevar normāli. Nevar iedot, sapratīt.
Ok,
es tikai pasaka, ka
labi,
es principā speciāli
pārstāju,
un nedot jūs, ka viņš būs pareizs.
Ok, labi, vēl kāds vēl... Jā, labi, vēl kāds vēlas izteikties?
Moras,
lūdzu.
Princips, tomēr, no, tā nav kamšeta, kur nav citu iestāžu, ja Alūks, nevis šķiet vēdinātāji vēd apkārt ēdienas, kā, nu, nebūt pašvaldībai jāatbalsta šādas vietas tīri principiāli, nu, kad pabarojam vēdus, viss skatība, pašvaldība, līdzpidans, viss pareizi, ja vēd, malu varot, nu, tas tur ir, kurā gadījām būs, ja mēs kvalitīs.
Lūdzu, vēl kādam viedokļi, kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot. Par 6-1 atturās 4 un lēmums pieņems. Bet tad, ja būs tie, tad mēs Ainār turam tevi pie vārda, ja, ka tu apsolīji, ka pārbaudīsi.
Es varu pateikt, ka šis lēmums būs pilnīgi garām, ka es te sēžu, okay. 49 zārtus nevar būt, bet es pasaku, ka tas nebūtu nespecifiski.
Ok, labi, skatāmies tālāk, ja. Par investīcijas projektu.
Ko tad darīsi domas pēc tam, ja būs gadīti zaudējumi, ko darīs pēc tam? Jautājums okay. atklāts tev, tev laicīt pārgumā.
Jā, es ceru, ka mēnešā laikā superlieli nebūs. Jā. Labi, par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai. Kādi jautājumi? Tas ir, var sakot, jāsagatavo lēmumu, par ko jau mēs esam balsojuši un apstiprinājuši, lai mēs varētu saņemt aizdevumu. Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot.
Kā mums te procentu likumi jau tagad ir?
Tu līdz pateiksies.
Procentu likumi aizdevumi vai
budžetā? Nē, budžetā pret budžetā. Nu, kopā cik mums tagad ir?
Tu līdz pateikšu.
Piču
Kopā šo aizdevumu jau to brīdi ir 10,98%.
Ir vēl jautājumi? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Kolēģi, nākošais jautājums ir, kur mums būs jābalso, tas ir par Alūksnes novada pašvaldības pastaigas komisijas, Alūksnes novada vēlēšanu komisiju, ja sastava ievēlēšanu. Jums būs, ir iesniegti, kas vēlētos darboties vēlēšanu komisijā, 12 iesniegumi. Jā, nu, mums vēlēšanu komisijā sastāvā ir 7. Tā kā katra, un pārējie var būt rezerves sarakstā.
Ja? Viņam jāsavāc ir
50 plus balsis. Ja? Tā kā lūdzu, balsosim pirmā kārta, varbūt iziesim pirmo, katrs balso, nu, pa uzskatā. Nu, teorētiski var balsot pavisam, bet nu skatieties paši, 7, lai mums te nebūtu atkārtotas, es ieteiktu, ap 7 balsojam, jā. Ok, sapratāt? Un tad, kurie savāks vairāk, pa tiem arī būs, jā? Sapratāt balsošanu, jā? Tātad pirmais, jā? Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu, iesnieguma kārtībā, kā bija saņemta, lai nebūtu pārpratumi. Ja? Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisijā Juri Balandi, liek uz balsošanu. Ir informācija pa katru tika pievienota. Viens nav nobalsojis, vai tas nozīmē, ka nepiedalās balsošanu?
Ejot spiet pats.
O, ir. Tā, 11. Nākošais, ja? Tā, ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Ilzi Rubeni, par 11. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Ingu Krievu, lūdzu balsot. Ja. Tā, 7 par, 1 pret un 3 atturas. Labi. Tā, ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Ivetu Veļķeri, lūdzu balsot. Tā rezultāts 10 par, 1 atturas. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Veru Polu, lūdzu balsot. Tā, par 2, pret 5, 4 atturas. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Ivaru Līdaciņu, lūdzu balsot. Ivaru Līdaciņu par 4, pret 3, 4 atturas. Par ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Santu Zaharenko, lūdzu balsot. Par 2, pret 2 atturas 7. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisijā Tamāru Vilcāni Serdanti, lūdzu balsot. Tā, par 3, pret 2, atturas 6. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisijā Sarmīti Svilāni, par 11. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisijā Svetlānu Zalāni Eglīti. Lūdzu balsot par 2, pret 3, 6 atturas. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Allu Keomeģi. Lūdzu balsot par 6, pret 2, 3 atturas. Ievēlēt Alūksnes novada vēlēšanu komisija Velgu Vimbu. Lūdzu balsot pēdējo, ja? 10 par... Pret nav, atturās viens. Nu, un tā tagad es mēģināšu jums nosaukt. Ja es kaut ko nepareizi nosaucu, tad jūs lūdzu mani labojat. Ja? Juris Valandis ievēlēs, Ilze Rubene ievēlēta, Inga Krieva ievēlēta, Iveta Veļķere ievēlēta, tad ir Sarmīte Svilāne ievēlēta, Alla Kevamiņa un Velga Vimba 7. Pareizi, ja?
Rezervista nav neviena.
Rezervista, diemžēl, nav neviena. Nu, neko tad nevar darīt.
Nākošais.
Ja nākošais būs...
Nu, ja kāds atteiksies, tad būs jāsūdina jauna pieteikšanās.
Jauna pieteikšanās.
Ja kāds atteiksies kaut ko
Un mūsu gala rezultāts ir, kas jāstiprina būs ar balsojumu, kad pagaidiet mazliet, kad es jums. Ja. Tad lūdzu balsot par ievēlētajiem septiņiem, ja, pa vēlēšanu rezultātu. Lēmums pieņems. Pēdējais darba kārtības jautājums informatīvs. Ziniet, iet pa uzvaras ielu viens, ja, informācijas doto mērkli sekojošā. Ir saņemts, kāpēc mūsu lēmumiem novērtējums, ja, vakar atnāca novērtējums, un novērtējuma vērtējuma summa bija 109 tūkstoši laikam. Nu, 109 tur ar astīti, ja. Bet interesantākais ir tas, ka vakar mēs saņēmām arī par šo pašu objektu, par atteikšanos no pirkuma tiesībām. Lūdzu, Alūksnes novada pašvaldība atteikties no pirkuma tiesībām uz īpašumu Alūksnes novada Alūksne uzvaras ielā viens. Ja? Un pirkuma summa, kuro šī firma noslēgusi ar potenciālo pircēju, ir 125 tūkstoši. Līgumā ir ierakstīts, ka, lai nebūtu domstarpības, nolasu. Pircējs apņemas samaksāt pārdevējiem saskaņā ar pārdevēju izrakstīto rēķinu līguma cenu 125 tūkstoši eiro 5 darba dienu laikā pārskaitot līguma cenu 125 tūkstošus uz pārdevēja kontu seb bankā un tam līdzīgi. Tā kā praktiski tas nozīmē, ka mēs kā runājam, vienīgais, kā mēs šo īpašumu varam iegādāties, ir tas, ka mēs ņemam valsts kasē aizdevumu, tāpēc arī vērtējums bija, un cena orientējuša, pa kuro mēs runājam, bija 105 tūkstoši, tā kā mēs iekļautos, bet šajā gadījumā, kad ir cena 125 tūkstoši, mēs vērtējumā neiekļaujamies, un mēs aizdevumu par šādu summu dabūt nevaram.
Vērtējums
ir 109. Tā, pircējs ir viņiem potenciālais, kur atteikties no pirkuma. Pirkuma ir 125, ja? Un galvenais es uzsveru, ka mums jānoreikinās tādā laikā, kādu ir norādījis pircējs, ja? Un šajā, un ir tā, ja, es varēju... Nē, nu, desmit dienu laikā jādod atbildi, ja? Bet šajā gadījumā man es to jautājumu tā, kā informāciju uzliku nebalsošanai jūs, lai jūs lesat lietas kursā, kāda ir situācija, ja? Jā, Zintars, lūdzu.
Es, mans ieteikums būtu vispār varbūt izmantot pašvaldības esošos īpašumus, piemēram, vai to pašu Vilzenes skolu, un šādas iestādes izveidot, izmantojot pašvaldības ēkas, nevis pirkt jaunu rekonstruējumu īpašumu no malas. Tas ir mans viedoklis.
Nu, un attiecībā par to, ka mēs šos te, mēs 10 dienu laikā tos 125 tūkstošus mums nav vienkārši, es nevaru savākt, kaut gribētu. Ja?
Es domāju, ka tā pat, kur ir drīzāk, tas ir tas bišķīgi lēks, man liekas, izskatās jau. Ļoti
nopietni,
izmantot
iespējas,
pirkt
domājumās daļas. Jā, un no mums vispār. Pilnīgi pareizi.
Jautājumu šo cēju.
Jā.
Paiest
10
dienas
un atpār,
kas
vēl ir atpār. Nē, nu... Jā, kolēģi, šajā gadījumā es jums lietu informēju, lai jūs esat lietas kursā, jo te ir tas, ka man 10 dienu laikā ir jādod. Nu, tas nav domitlēmums, tas ir mans. Lēmums ir jādod atteikumu.
Nu, nav. Es dienu laikā mums ir, vai respektīvi mums ir, es man to piepirkumā tiesības, bet atteikums ir 5 dienu laikā.
5 dienu laikā.
5 dienu laikā atteikumu.
5 dienu laikā atteikumu.
Jā, nu 10 dienās mēs iekļauties nevaram tā kā tā, jā.
Tas atteikums ir jādod, ja vienkārši nedod neko. 5 dienas paiet,
man liekas par jādod.
Obligāti jādod. Tā vārdu sakot, es jums informēju, kad es neredzu uz mani citas iespējas, ja citi viedokļi sakat, kad es parakstu un dodu atteikumu
pa
šādu summu, 125 tūkstoši mēs nopirkt nevaram. Sapratāt, kolēģi, jā?
Ja?
Tā ir informācija, pa kuru nav jābalso, bet to, ka es jums dodu informāciju,
lai ir. Sūnu
sauc, jā, nu viņš no 105
tūkstoši.
A tagad ir pirkuma līgums, nu ko es varu pateikt, ka pat, vai viņš maksās vai nemaksās, tā nu.
Nu,
es
saprotu, ka līgumi ir bijuši, ka palšies, jā,
diemžēl.
Ja mums vajag, tu pērkam, nevajag nepērkam.
Nu, bet mēs jau nevaram izmantot, kā mēs varam nopirkt. Piecu dienu laikā es 125 tūkstoši. Tas jau
nopirkt. Uz kontā nav, es nav vispār.
Ne jau.
Kontā vēl nenozīmē, ka nauda ir jāskatās budžetā, kādi mums ir nesadalīt, kādi mums ir nedaudz tūkstoļis. Ieņēmumu izpildē mums ir nepustamā īpašumā nodoklis par iepriekšējiem gadiem ap 11 tūkstošiem ir pārpildīts. Mums nav 125 tūkstošu uz sitienu.
Ar kur mums būtu?
Kairis
tad. Mēs ņemt
aizmēm.
Aizmēm.
Ar kur? Mēs
nepērkam.
Aizdevumu, bet aizdevumu 5 darba dienas nevar nokārtot.
Mēs nevaram to izdarīt, kaut gribam.
Jūs sūcālājies politiem aizdevumu vārņiem.
Jo kāpēc es jums ienējami deputāti darīju šodien to zināmu, vakar mēs tādu saņēmam, lai pēc tam nebūtu spekulācijas, kad, nu, nezinu, kas tur izdarīt.
Man ir jautājums. Mēs tagad iegūsim atteikumu, protams, ka pieļauj, ka šis darījums nemaz nenotiks. Kas būs tālāk, mēs pat tiem 105 pēršiem? Es gribētu bet es visiem atgādināt, atgriežoties pie vispār šīs vēlmes, vai mums to vajag vai nevajag. Kā es jau iepriekš teicu, es ieteiktu tomēr to nedarīt un atgriezties un izvērtēt pašvaldības īpašumus un tos pakalpojumus ievietot savas īpašumus.
Labi, kolēģi, es jums informāciju, es jau devu diskusiju pastāvu.
Es varu uz kaut kāds labums domēt, ka kāds kaut ko pērk, mums kaut ko iemaksē. Budžetā,
ne? Nē. Nekā. Vienīgais labums ir tas, ja cilvēks tik lielu lēku pērk, varbūt viņš kādu uzņēmēju darbību attīsta vai kaut ko tādu
lietu. Jā, bet ir jau valstī nodoklis no summas jāsamaksā.
Jā, protams. Tas ir valstī, bet ne jau mums.
Ja viens no viņiem būtu parādījis.
Jā. Labi, kolēģi, visi jautājumi izskatīti. Paldies par piedalīšanu.